Itoophiyaa keessatti ummata miliyoona 8tti dhiyaatutu gargaarsa eeggata. Kana keessaa tokko aanaalee godina Baalee keessa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti aanaalee isaanii keessatti horii hedduu dhumate, nama hedduu rakkate, gargaarsa jedhanillee argachuutti hin jiran. Kanarratti tooraan jiraattota aanaa Dalloo Mannaa keessaa nama dubbisee jira. Gara saattan kun deebi'a.
Itoophiyaatti nama miliyoona hedduu gargaarsa eeggata. Naannoo Oromiyaatti nama miliyoona 2 fi 10,000 hedduutti ammoo gargaarsa eeggata. Mootummaalleen qarqaarsanuu jiraa jedha. Jiraattoti naannoo Oromiyaa kaaboonii tammaatee kunin yoo hedduu yoo waan qarqaarsa hin gaafannu qarqaarsi baanan kunleen guddoon mul'atu haqi jirullee bulchoota naannoo tagu tokko jidduu gorfatee qabaaddataa hin gurguratti haan amma kun beekanii walii kannanii jedhan. Obbo Mitikuu Kaasaa itti gaafatamtoota qarqaarsa Itoophiyaa keessa tokko. Asiin duratti Itoophiyaatti nama miliyoon 5 fi 600,000 qarqaarsa eegata. Sun irratti ammoo lakkoofsi haaraa dabalee jedha. Mee waan obbo Mitikuun roobii dabarti jedhe keessaa tokko isaanitti himnetti gara godina Baalee dabarra.
Naqarbe nabbaa 5.6 million zeegochaachin noo. Lezi sun iyyaaqaroon baalinabbatu neetaa noo bardaa.
Ka gargaarsa kennaa fi ture lammiiwwan keenya miliyoona 5 qabxii 6 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti hammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis. Akka lakkoofsa keenyaatti eegla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan miliyoona 7.7
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara biliyoona 1 akka barbaachisu dubbatamaa ture hagamtu argame isa jedhuuf.
Buzum madallan maal isattuu allaa lamisaalee Ameerikaa mangist wolid fur pirogiraama makaayinaa.
Baay'ees miti ka kennan ni jiru fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa. Karaa sagantaa nyaata addunyaaf ijoob ka jedhamu emergency operation ka jedhamu gara doolaara miliyoona 100,000,000 kennee jira. Mootummoonni ka biroon tokko tokkos aga miliyoona 10 gadi kanneen kennan ni jiru.
Garuu ija gargaarsa gaafatamee jiruun yeroo laalamu qabbanaadhaa jedhan sababiin isaas biyyoonni hedduun beelaan dhahamu addunyaa irratti labsamaa jira. Gargaarsis akkuma kana dabalaa deema waan ta'eef muddama jira jedhan. Kana madaalii keessa galchuun caalaatti hojjetaa kan jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan federaalaa qarshii Itoophiyaa biliyoona 1 ramadee marsaa duraaf sosso'aa jira jedhan bulchiinsi naannoo adda addaas bajata ofii ramaduun sosso'aa akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi naannoo tokko isa kaaniif gargaarsa kennuun akka fakkeenyaatti kanneen birootiif mul'achuu danda'u qabaa jedhu obbo Mitikuun abbootiin qabeenyaa akka ka'umsa ofiin gurmaa'anii midhaan bituun dhiyeessaa jiru jedhaniiru. Akka Itoophiyaatti beelli hin jiru. Gargaarsi guutummaatti dhiyaataa waan jiru kanaaf caamni jira beelli hin jiru jedhan. Naannoo caamni mudateetti mana barnootaa deemuun ijoolleen dhaabanii jiru ka jedhames dhaabatee ture kana ittisuuf mana barumsaa keessatti nyaata dhiyeessuun ijoolleen akka baratan ta'a akka jiru dubbatan. Kanaaf mootummaan federaalaa qarshii miliyoona 100,000,000,98 ramaduusa bulchiinsi naannoos bajata ofiirraa ramaduusaanii dubbatan. Kanaan ala jaarme otaalaa kan akka Save the Children, World Food Program, sagantaa nyaata addunyaa fi kanneen biroo sagantaa nyaataa mana barumsaa keessatti kennamutti dabalamanii hojjetaa akka jiran ibsaniiru.
Amma immoo gara godina Baaleetti deebina. Godini Baalee godina bonaaf oolaan itti amma keessa tokko. Keessattuu warri gammoojjii rakkoo akkana kan guddaa himata. Namni nureef waan Dalloo Mannaatti dubbifne illeen namni hedduu deddeemeetiin waan lattatee jirtu laala. Namni kun maqaa himachuun feene saatullee Dalloo Mannaa keessa dubbate boonii barana kun laga gugurdaa goosse baddaa gugurraatti balleesse nama hedduu beelessee jira. Qarqaarsi silaa hin kennan jedhanillee naaf tokko bulchoota aanaatii fi bulchoota gadiitti jidduu gorfataa jedha. Yoo aanaalee Baalee keessa deddeemte maanfa argitee jedhee gaafatte.
Wantoota argu kana keessa Baalee bonaan miidhamtee laggeen gurguddoo laggee gurguddoo goggogala kan akka weedii kan akka. Weelmal kan akka biddiimoo laggeen gurguddoo kan akka shaawwee itti goggogee hongee guddootu uummata kanallee mudate uummanni haalaan beela'e beela guddoo loon irraa dhuman midhaan nyaatan dhaban oolaan uummatatti ni buutee ammallee achii as wanni garaagarummaan jirtu yoo jiraate rooba 7-2 taatu roobaa ture roobni sunilleen addaan ciccitaa wanni uummanni lafaa qabu hin jiru. Midhaan qaalaa hin jira akka malee qaalaanis midhaanii fakkeenyaaf amma yoo boqqolloo fudhatte 850 jedhan kuntaalli xaafiin 1,400 akkasii wanni hundi uummanni amma beeyta beelli kun duraan magaala baadiyyaa keessa jira jedhanii amma mootinu magaalaa keessallee uummanni magaalaaf baadiyyaallee mana mana turoksee uummanni beeytee wal arguu dhabe malee uummata fiiguu isaa agarta malee keessi isaa haalaan miidhamaadha. baale akara jirti akka guddoo kee jirti.
Me aanaleen akkasii deemteetiin argi faan kam fa'a?
Ani daldalaadha asii olii gadi deddeemaa aanotuma baale kana keessa bakka fakkeenyaaf karaa dallumannaa kanallee karaa madda walaabuu kanallee ni deddeemaa. Lafti sun hundi lafa rakkooti lafa beela keessa jirtu lafa aanota akka fakkeenyaaf aana harannaa bullukufaa. Kanneen akka jaarraallee gara haroo dumaal kana fa'aanaa barbare rakkoo guddoo keessa jiran gandoota hedduutu beelaan alame.
Yoo akka deddeemtaan horii du'ee harara ciisfaa nama midhaan qarqaarsa eegata tataa'ofaa maal argita?
Gara amma fakkeenyaaf baalee karaa jaarraa fa'aa karaa gaasaraa kana fa'aa gara singabbuunee yoo karaa gimmiir kanaan gaddeemnu uummanni hedduu rakkoo guddoo irraa kan ka'e lagni goggogee loon waan dhuguu hin qabu. Bishaan ajaa'aa tokko dhugaa achi keessa bishaan fooleen isaatu ajaa'aa ta'e bishaan san dhugee bishaan san irra loon dhukkuba fuudha. Dhukkuba egaa fuudhe loon sun yoo ati gaba geeffatte gurgurachuu hin dandeettu manatti illee loon san qaltee itti nyaachuu hin dandeettu yoo nyaatte illee boruwaan ittiin jiraattu hin qabdu miidhaa guddootu mul'achuu jira. Uummanni karaarra ba'ee maanguddoo dullootii ilmaan xixiqqoon karaarra ba'anii. Hojii barbaadanna jedhaniitiin kan hojii isaanillee argachuu hin dandeenye karaarra bahaniyoo yoo karaarratti oolan agarta waan hedduu garaan sirrifatu. Lafti tun amma gammoojjii baddaa qabdi baalee gammoojjii baddaa qabdi akkuma asuu beektu gammoojjiin ture irra hedduu loonii re'ee fi gaala horsiisuun beekamti. Kana hundatu miidhame gaalli tokko fakkeenyaaf gaala haji guddina isaan beektaa qaama isaa waan fakkaatu ni beektaa gaala guddaa samtu gadhumeetiin miidhamarraa. Oolaarra gammoojjummaan baay'achuu irraa kan ka'e gaalli kun aga inni meerre eessitti deebi'eetu wayitatu agarra kan ija keenan agarre.
Baddaan gugurdoon asuma qaba eessan fakkeenyaaf bokka dhabdeetiin guddoo goggoddofaa gugurda qaqaarifaa ta'uu jiraatti.
Baddaan harannaa akkuma biyyattiisittuu akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaa irratti argama bosonni isaa bosona guddaa haalaan guddaa ture bosona ilma namaa siimitii shimbirti keessa bararuu hin dandeenye bosona saniitu cicciramee dhumee. Gammoojjummaadhaaf saaxilamee saannateen dur qabbanaan beekamtu har'aa tisheertiidhaan keessa deddeemtaa baddaa hiriirallee godhatte hiriiraan kun walqabataadha. Baddaa harannaatiin walqabataadha. Gaarreen baaleetiin marfamee gaarreen walqabatoo baaleetiin walqabateetiin kan argamu yommuu ta'u gaarreen kana bakka dur qabbanaafi ati beettee uffata wayaa gurguddoo osoo uffatiin keessa bahuu hin dandeenye san har'aan kana. Gammoojjii mana ammaachuu irraa tisheertii takkaan keessa deddeemta rakkoo akkanaatu jira.
Yookaan deddeemtaan mootummaan waan namaan qarqaarfaa fakkeenyaaf waan akka liqeef qusannaa taanaan seeftii neetii taanfaa maal argite yoo hadar deddeemtu akka?
Waan tokkollee agarree gargaarsa amma dura akkas jedhanii gargaarsan keessallee waan dantaan yaadachiifte gargaarsan keessatti mootummaan yookaan mootuu dhaabbanni tokko uummata kana uummata beelawaa kana gargaara jedhanii si gad ergan. Waan kana magaajana keessatti kuusaa midhaaniitti kuufachuudhaan yeroodha tokkoffaa yeroodhaan uummata kanaaf hin kennanii yoo makka kennanillee taate namni tokko fakkeenyaaf kakuntaala tokko gadi fudhatu maallaqa irraa fuudhan bultoonni gandaa warroonni walumaa isaanii kun qaamonni silaa mootummaan biyyaaf dalaga jedheetti natti kaayyatu uummata kanarraa kan siyaa gadi balamaa dhibbe sanii fudhachuudhaan tokkoffaatti calalla jechuufu uummanni waan kana calallii kana keessa seenee waan sun argachuufu maallaqa isaa baata eega baate boodallee gaheen tun amma dabareen tun teetii miti siin dhaqqabtu gadii jedhanii uummata akkasi galchan fa'aa garra maali kabiraan bootinu ammaan kanatti kunoo amma sanattu uummanni kun. Gargaarsa tokkollee kan namaaf hin jiru midhaan gargaarsaa kan dhufellee kuufamee taa'aa jechaa fa'aa dhageenya gara birootiin harreelee geejjiba filaa uummanni kun waatee fe'achuuf bahe dhiyeenyu kana waan dhiisee naan argaa turre magaalaa roobee guddittii kana keessa roobee fa'a magaalaa guddittii godina baalee magaalaa kagoobbaa kana fa'a keessa deddeemnee wanta karaa dabarunni agarra harreelee geejjiba uummanni fe'atee baadiyyaa irraa dhufe lafa dheertuu irraa dhufe. Harreelee qullaa osoo ittiin fe'atiin qabatee wayita deemu fa'aa agarra waan
akkanaa.
Uummanni baadiyyaa dhufe harree ofii silaa midhaan gargaarsaa ittiin fe'adhaa itti argadha fudhadha jedheetiin fe'iinsaan qopheeffatee kabahee dhabuurraa harree qullaa geejjiba qullaa qabatee wayita inni galu gara mana ofiitti galu agarra.
Yookaan deddeemtee isin jettu kan keessumattuu iyyuu manneen barnoota fa'aa gara gammoojjii kana keessatti barumsaati ijoolleen waan mirkana manneen barnoota hacufan fa'a.
Ijoollee hedduu arge ijoollee mana barnootaa irraa maal nyaannee barannaa harraju wanyane sababu sani hafe jole to aniju jatiya arge jole heddu arge ummat kanara dalan lewan tinye ummat kanara kana wali jiracha jirawan te wan ummani ken ke buletin olu ke ken nagarra malif lulle ummat kana wan tane
fannano te sani tammi sani robu mal bokka hagayati ageti bokka dikka atadanna hangudda meti agaitan argat
inar ganne inar ganne inar ganne inar ganne sila hagaitan arganne agaitan itti itti ma fatafachu malle ega amalle abdini jistiro ni robu fa mala jene du mespalalun manni oita oru sa de ketin ko ta tela fa safa qafatu robni kun irra gababati irra bodatti harkifate aga si garu manni ku wal mi tiru stur si su dabun eddu na ma yadde sa ya do guddo na mata
amma na su walin dubatu jirhan erelle tarbo kan do to bo jira han du mespa war du mespa ifa argita yohan jaldo wa ifa war o margita ha du mes gabbat fa
dolle miti gudolle miti kales ma denga dalle tiko tiko roba sure ha ta horogni roba waji se amma tanatti dacci tan qabane se halani dacci tana haga barbada musalsala wal gahe miti bokka atin gudolal oda ta kidala ke tet nalatti itti ku fatetin waji tika tudan de tun roba gudami du mes gabballe hinka budu ha ta hu abdiri majra wa ni maroba ummata hani ma dai kabe ne tabdalla
Obinten tarata no mate sun mafiya hangala te fadda sani bokka e gattani fi hodi bokka sani buse malka san dabar sunna jinnani bokonna den sahe sunu sura jinna ansora lake